Předehra. Pátého února 2020 jsem se probudil na jednotce intenzivní péče v Moskvě. Byl jsem připoutaný 15-centimetrovými popruhy k blokům postele, protože když jsem o sobě nevěděl, byl jsem tak neklidný, že jsem se pokoušel vytrhnout si kanily z ruky a z jipky odejít. Cítil jsem se bezmocný a zmatený. Nevěděl jsem, kde jsem, a lidé kolem mě mluvili cizím jazykem. Nebyla tam ani moje dcera Mikaila a její manžel Andrej, kteří měli povolené jen krátké návštěvy a nesměli být u toho, když mě lékaři probouzeli. Kromě toho jsem byl rozčilený, že tam vůbec jsem. A když za mnou dcera za pár hodin přišla, vylil jsem si na ní vztek, ačkoliv si to ani v nejmenším nezasloužila. O nejrůznější moje potřeby bylo postaráno velmi svědomitě. Navíc navzdory obrovským logistickým problémům, jaké nutnost vyhledat lékařskou péči v naprosto cizí zemi přináší. Na několik předcházejících týdnů si nevzpomínám vůbec. A vím jen velice málo z toho, co se odehrálo od chvíle, kdy jsem v polovině prosince nastoupil do nemocnice v Torontu. Jedna z mála věcí, které jsem si z prvních dnů roku pamatoval, bylo psaní této knihy. Řád není všechno. Jsem z valné většiny napsal a prakticky celý zredigoval v době, kdy mou rodinu postihoval jeden vážný zdravotní problém za druhým, občas i současně. Většina těch událostí se stala předmětem veřejné debaty a zaslouží si tedy podrobnější vysvětlení. Nejdřív v lednu 2019 musela Mikaila vyhledat chirurga, aby jí nahradil umělý kloub v kotníku, který jí implantovali před 10 lety. Původní operace nebyla provedena správně. Kloub jí působil nepříjemné bolesti a pohybové obtíže a nakonec téměř přestal fungovat. Během operace a těsně po ní jsem s ní strávil týden v nemocnici ve švýcarském Zürichu. Na začátku března moje manželka Tammy podstoupila v Torontu rutinní operaci běžné a ve valné většině léčitelné rakoviny ledviny. Měsíc a půl po této operaci, při které jí odstranili třetinu řečeného orgánu, jsme se dozvěděli, že ji ve skutečnosti postihla nesmírně vzácná, zhoubná forma nemoci, která má prakticky 100% pravděpodobnost úmrtí do 1 roku. 2 týdny na to jí chirurgové odstranili i zbývající 2/3 postiženého orgánu a značnou část souvisejícího lymfatického systému v břiše. Zdálo se, že operace postup nemoci zastavila, ale zase způsobila, že z jejího teď poškozeného lymfatického systému příštilo obrovské množství tekutiny, až 4 litry denně. Tomuto stavu se říká ascites a je skoro stejně nebezpečný jako původní nemoc. Jeli jsme na konzultaci se specializovaným lékařským týmem do Filadelfie. Tam během 96 hodin od chvíle, kdy ji poprvé injekčně vpravili do těla barvivo z makového oleje, umožňující získat jasnější zobrazení z magnetické rezonance a tomografie, dokázali ztráty tekutin úplně zastavit. K tomuto průlomu došlo přesně v den 30. výročí naší svatby. Zotavila se rychle a, jak se zdá, úplně, což je jak důkaz štěstí, bez kterého se nikdo z nás neobejde, tak její vlastní obdivuhodné síly a odolnosti. Mezitím se ale bohužel začalo zdraví bortit mně. Začátkem roku 2017 jsem začal užívat léky proti úzkosti. Všechno nasvědčovalo tomu, že během Vánoc roku 2016 jsem snědl něco, co vyvolalo autoimunitní reakci. Ta způsobila akutní a neustávající úzkost a také mi byla pořád hrozná zima. Bez ohledu na to, jak moc jsem se oblékl a do kolika přikrývek jsem se zabalil. Kromě toho mi tak dramaticky poklesl tlak, že kdykoliv jsem se pokusil vstát, zatmělo se mi před očima a musel jsem si dřepnout, což se opakovalo i 5x, 6x za sebou. Prakticky vůbec jsem nespal. Rodinný lékař mi předepsal benzodiazepin a lék na spaní. Ten jsem si vzal párkrát a nechal jsem toho. Léčba benzodiazepinem prakticky okamžitě odstranila strašné příznaky, které mě trápily, včetně nespavosti, takže léky na spaní jsem už nepotřeboval. Benzodiazepin jsem bral prakticky přesně 3 roky, protože můj život byl v té době nezvykle stresující. Vyměnil jsem právě klidný život univerzitního profesora a lékaře na klinice za bouřlivou existenci veřejně známé osobnosti. A byl jsem přesvědčen, že benzodiazepin je, jak se o něm často tvrdí, relativně neškodná látka. Všechno se ovšem změnilo v březnu 2019 na začátku bitvy, kterou o své zdraví svedla má žena. Po Michailině hospitalizaci, operaci a rekonvalescenci, o níž jsem se už zmínil, se moje úzkost znatelně zhoršila. Proto jsem rodinného lékaře požádal o zvýšení dávky benzodiazepinu, abych nezatěžoval ani sebe, ani své okolí. Po úpravě dávky jsem ovšem bohužel zaznamenal zřetelné zvýšení negativních emocí. Nechal jsem si dávku znova zvýšit, bylo to v době, kdy jsme se museli vyrovnat s Tamiinou druhou operací a jejími důsledky, čemuž jsem zhoršení přičítal, ale úzkost naopak ještě vzrostla. Nenapadlo mě, že jde o paradoxní reakci na lék, která byla později diagnostikována. Považoval jsem to za návrat depresivních tendencí, které mě trápily už roky. Každopádně v květnu toho roku jsem přestal benzodiazepin užívat docela a na doporučení psychiatra, se kterým jsem to konzultoval, jsem během týdne vyzkoušel 2 dávky ketaminu. Ketamin, nestandardní anestetikum, psychedelikum, má občas obrovský a prudký pozitivní účinek na depresi. Se mnou to neudělalo nic, kromě 2 90-minutových pekelných tripů. Zmocnil se mě pocit pronikající až do morku kostí, že mám všechny představitelné důvody ke studu a výčitkám svědomí a že všechny mé pozitivní zkušenosti neznamenají vůbec nic. Pár dnů po tom druhém ketaminovém zážitku jsem začal trpět těžkými abstinenčními příznaky po vysazení benzodiazepinu, které se opravdu nedaly snést. Úzkost, jakou jsem ještě v životě nezažil, nezvladatelný neklid a potřeba pohybu, odborně zvaná akatizie, těžké sebedestruktivní myšlenky a naprostá absence jakéhokoliv pocitu štěstí. Rodinný přítel, lékař, mě upozornil na to, jak nebezpečné může prudké vysazení benzodiazepinu být. Začal jsem ho tedy brát znova, ale v menší dávce, než k jaké jsem se předtím dopracoval. Mnohé příznaky se zmírnily, ale ne všechny. Na ty zbylé jsem začal brát ještě antidepresivum, které se mi v minulosti velice osvědčilo. Jenže teď mělo pouze ten účinek, že jsem byl vyčerpaný a spal jsem každý den o 4 hodiny déle, což jsem v době, kdy Temi bojovala s vážnými zdravotními problémy, opravdu nemohl potřebovat. A navíc zdvojnásobilo až strojnásobilo mou chuť k jídlu. Asi po 3 měsících hrozných úzkostí, neovladatelné hypersomnie, mučivé akatizie a přehnané chuti k jídlu jsem odjel na americkou kliniku, která se specializuje na benzodiazepinové abstinenční příznaky. Přes upřímnou snahu mnoha tamních psychiatrů klinika nedokázala nic jiného, než pomalu dávky benzodiazepinu snižovat. Jenže negativní důsledky takového postupu jsem už pociťoval a nedali se zmírnit a nezmírnili ani ústavní léčbou. Přesto jsem na klinice strávil 9 měsíců. Nastoupil jsem tam v polovině srpna pouhých pár dní poté, co se Temi zotavila s komplikací po 2. operaci, a zůstal tam až do 2. poloviny listopadu, kdy jsem se v dost hrozném stavu vrátil domů do Toronta. Tou dobou se moje akatizie, porucha projevující se neklidem a nutkavou potřebou pohybu, o které jsem se už zmiňoval, zhoršila natolik, že jsem v jakékoliv pozici nebyl schopen ani chvilku klidně sedět nebo ležet, aniž by mi to působilo nesmírné trápení. V prosinci jsem nastoupil do místní nemocnice a tím končí všechny moje vzpomínky až do chvíle, kdy jsem se probral v Moskvě. Později jsem se dozvěděl, že mě Michaila a Andrej začátkem ledna 2020 z torontské nemocnice odvezli, protože byli přesvědčeni, že tamní způsob léčení působí víc škody než užitku. A když jsem se o tom později dozvěděl, zcela jsem s nimi souhlasil.